Yerevan de xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluqəti xəbər dedə.
Qədər etəcə agentiya dəngi Ermənistanı dostavaya. Əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dəngi Ermənistanı bəsəri aləmətiyə dəngu basa dərə qahal həval qəvmandənət ortəmələtiyə nəhiyə u Ermənistanıya siyasi malhəbuniyə mədəniyyət u sport edagilidəkə.
بدارن دلال وعده خبردانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گوهاستنه. دمک خبردانامه هوند کارم ببهن با وعده یروانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 ده کیلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
گدارن هیجا گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو. نبا خبردانامه ایرو دا هونه ببهن دنگو باسن تزه و پاشه هونه گوه بدنه مقالاب سرنویسارا دهوگا داسنیان دهوگا ازدیان. بره اولن گوه بدنه سرنویسارن دنگو باسا. پاشینیان او پوتین دورا میتودیکا حل کرنا پرسا لسر سینور ارمینیا آزریا سر فکره که بونه. تقینن لبازا آویاسیون لدیار بکره. لحولیر کنفرانسا پیشکش کنستیتوسیا کردستان در باز بویه. لینه ها گودار نیجا بهورگلی گوه بدنه. وان دنگو باسا وین ماین. در نوبره برجبره سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و سروک روسیه ولادیمیر پوتین دا 19 گلان آخافتنا به تلفون درباز بویه. جارمن پریس را گیاندنه وکی نیکول پاشینیان حال لسر سینور ارمنستان و آدربیجان رابر کریه و دای دیار کرنه وکی هزن آزریا دجی نورمن مافه نونتوی درکتنه و سینور تریتوریا ارمنستان سربخوا ترباندنه. برجبره سرک وزیر ارمنستان بناوی اکی رازالخی علام کریه وکی وان روژا جالی روسیه دا جداندن مزن حتنه خبتاندنه ینکو بنا قویم بونه و آرامیه نه. هر دوالی جی دورا رین حل کرنا پرسه و میتودی کاوی لسر فکره که بونه. نونزده گلانه لدشنبه جوینا شیورا وزیرا یا ارگانیزه پیمانا به خزیابونا کولکتیو کارندر به تشکیل تنگ لی پاششی به تشکیل برفره در باز بویه. سروکاتیا دلگاسی ارمنستانه کریه برج بره وزیر کارندر آرا آیوازیان. چاوا بردواما گوتو بیش کرنن روژه که پیش دا برج بره وزیر ارمنستانه کارندر به هورگلی حال به خزیابونا هرما قفقاسیه را برکریه او درقا ترباندن سینور ارمنستان دا مرکز گداریه دا خواهی کریه. ترباندن سینور ارمنستان جالی هزن آزریا دا بنا ولات اندام ارگانیزای یکتیا تریتوریا او سربخاتی قضیه را بردکه و او یک جی گاوه که دجی سیستما به قضیه بنا ارگانیزایه آیوازیان گوتیه. به خبردان درقا دو دوزا قره باقی دا آره آیوازیان گوتیه وگی خبتاندن قواته جالی آدربیجان دا نکاره پرزگره که حل که پرزگره گره که لسر دکا سیاسی دیپلوماتی بن باندورا همسادرتیا کومامینسکی دا به حل کرنه. هندستان به خمگینی دینا خادده حال لسر سینور نرمنستان او آدر بجانه. در قوی اکی دا آرمن پریسه را گیهندیه او دا دیار کرنه وکی وکیل وزیریت هندستان کارندر علامت یا وی جورایی بلاف کریه. ترباندن سینور به دستی وکیل لشکری دکارن حال بدنه تبلیحف کرنه او اپراسیون لشکری جارک ماین دست ببن. ام بربری آلی آزریا دبن که هزن خواب پاش دا وگرینن او هر پرووکاسیا که بدنه سکناندنه مال پرا وزیرت هندستان نویسیه. حتی دیار کرنه وکی هندستان هر دم آلی ویکی دکه که پرزگریک بریا عدل بین حل کرنه. Le Türkiye, Irak, Suriye, Peywandiyen Türk'a u Kurda disa sert diminin. Bi taybeti le Türkiye, hezen Türk'a tevi vakilin PKK'ye dikevne nava pevçuyina u her roj kuşti u birindar hene. Ev hal usajı tesire hal le ser Ermenistan'ı dehile. Vakilin diaspora Kurda difikirin vaki qawimbuna Peywandiyen Ermeniya Kurda nava van qawla da dikeve nava rojevi. U ev yek dikare qaziya Türk'a buna her du cümata bide sekinandine. Nava Türkzana da ev fikir te qabul kirine. Le behnek aliyava. Destiladariya Türk'a her roj erişa dibe ser hezen Kurda. Rüyeçi da her roj kuşti u brindar hene. Dere qawu yeke da Saruk-i Şevura Kurdiye ile Ermenistan'e Gnyaz-i Hamid gotiye. Bagotanawi van davya ev pevçuin daha zede bune. 15 roj peş da destiladariya Türk'a teknika leşkeri cihuhastikir bun ku dura şerkarin PKK'ye bigirin. Se roj peş da ji pevçuin nu qavmine u dema ku ditine ku nikarin le ber hezen kurda berfa bidin dest pekirne cekin kimyayi bidne xebate. Tiran Lokma Gyozyan e Tirkzan jî difikire wekî ji tesîra pevçûyînên di navbera Tirkiyeyê û PKK-yê de Ermenistan jî dûr namîne. Tirk nava vî halî de jî propaganda dijî Ermeniya didine xebatê. Ew her dem înformasyayên derew belav dikin û beşeke wan jî dereqa Kurda dane. Ew dibêjin ku giva Kurd bi sîlhên xwe derbazî Ermenistanê dibin, diçin Qarebaxê hazir dibin, terorê dikin. Bi wê yekê ew ne tenê Kurda dixin, lê wisa jî dijî Ermeniya propagandayê dikin. Gnyaz-i Hamid difikire wekî Ermenî û Kurd xwediyê yazîkîne û dijminê wan jî yek e. Ew hesab dike ku her du cumet gerekê bibin yek. Lokma Gyozyan e Tirkzan jî dide diyarkirine wekî gerekê hema Kurd bibin yek. Nezîkî baza avyasyona li Diyarbekirê dengê teqînên bilind hatine bihîstinê. Dereqa wî yekê de Wezîrê Tirkiyeyê karên hundir Süleyman Soylu elam kiriye. Anegurî înformasyayên pêj de nîvro çend drona ceribandine derba bigihîne baza Tirkiyeyê avyasyona li Diyarbekirê û rûyê wê yekê de li wir teqîn qewimîne. Wezîrê Tirkiyeyê gotiye wekî du dron hatine xebitandine yên ku paşê hatine lê xistinê. Bi gotina wezîr tu kes ziyanê neketiye. Nava înformasyonên başqeda jî hatiye diyarkirinê wekî ji aliyê bazayê duyê mezin dihate kifşê lê wî çaxê jî polîsya Tirka rê dabû girtinê. Cavdariya vê yekê tu kesî hilnedaye ser xwe. Nefsên Kurd derece bilind, liderên siyasî, wekîlên netewên kêmjimar û diplomatên ji welatên der, 19 gulanê li Hewlêrê berev bûne ku rêyên qewînkirina yekbûnê û hazirkirina Konstitûsya Kurdistanê ya Hewlin bibînin. Tevî konferansê bûne wisa jî Serokê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîr Mesrûr Barzanî û wekîla organîzeya netewên yekbûyê li Iraqê Janîn Hênîs Plaş şert. Serokwezîrê Kurdistanê baxaftin pêş de hatiye û daye diyarkirinê wekî bi saya yekîtiyê dikarin bigîjine tiştên mezin û buna wê yekê hemû partiyên siyasî cabdarin. Wisa jî wekîla organîzeya netewên yekbûyî Janîn Hênîs Plaş şert baxaftin pêş de hatiye û dereqa wê yekbûnê de daye diyarkirinê û gotiye wekî bi saya yekbûnê roja îroyîn otonomî gihîştiye Kurdistanê. Parlamenta Avropayê hazir dibe ku anegurî raporta xwe koma gurên gewr bike nava navnîşa komên terorîstî û ekstremîstiye li Avropayê. Televizyona Almaniye Deutsche Welle elam kiriye wekî nava raporta Avroparlamentoya dereqa Tirkiyeyê de bangî Yektiya Avropayê kirine ku wê komê bikine nava navnîşa terorîsta. Hatiye diyarkirine wekî gavên anegur dijî vê komê gerekê bênehavîtinê ya ku xemgîniyê li Tirkiyeyê û li welatên Yektiya Avropayê pêşdatîne. Malpera Almanî daye diyarkirine wekî hatiye pêşdakişandinê ku ew kom dijî Kurda, Ermeniya û Yunana qeziyayê raber dike. Gudarên hêja ev bûn hemlî deng û basên îro. Ew buna ve hazir kiribûn û raberê guderiya we kirin dîtalik here.
Salimon
یلوان خبر داده گودارین دلال ببین مقاله بسر نویسارا دهوگا داسنیان دهوگا ازدیان. تو شکتونه که داسنی نوی اشیرته که ازدیانه. راسته دناف کردان دا گلک ایلو اشیرته هنه که هم دناف کردن مسلمان دا هم جی دناف کردن ازدیده هنه وک سیبکی، روشکی، شرقی و یندن لی داسنی هر تنه اشیرته که ازدیانه و دناف کردن مسلمان دا تونه. و اف یک جمره ده به بنگه که ام به تغمیم بیجن که باجار دهو که وقته که باجار ازدیان بویه به گیمانی ازدی لی پرتر بونه. لسر پرسا که چه ماجه باجار سسیان یک کردستان باشور دهو که را جار نده بیجن دهو که داسنیان حتی نه تو کسی به جدی ننویسیه نه زانیار این کردان نه جی کسین که به علم ازدی دیه و گیرو بونه. ده بیجن ده دما ملا محمود بازیدی ده لحره ما بازید پرانیا بنه جیان ازدی بوله. تو کسی اف ازباطی نکریه نوادی رو که. حتی بره 89 سالان جی لکردستان باکور هره من وسا هبون که کرد نزدی پرانی بون. وک دوره دیگوره لقضای قرص لدر او دورن ویران شهر او وارندن. دما مسئله تسرش گلکوژیا ارمنیان گلک زانه نویسکارین کرد به چوالان گوتار ده نویسن خواجه ارمنیان را دکن حیران قربان لی پرسا جمعه بو کردان سرکه ناینه سر زار زمانن. دوی گلکوژیا دا اگر نیوه بنه جین ارمنیان کتنه برده به شور ترکو او حت نقره لی جهیزدیان کردستان باکور و ارمنیستان روهوای همه بیجه هفته هشته سلف حت نخزا کرن او کشتن. ایزباتا ویجی اوه که پرانیا کردن سوویتا بره جدم و دورانا گلکوژیا ارمنیان یاد سال 1895-1915 دا خوال روی گرتنه اول ارمنیستان بجیه بونه باشه بلایی سر کمارن سوویت یم بره بونه. وک نمونه جه چلنه نفرین مالبتا خانات کردو هر تنه چار کس فلدین. لماجی گرینگه که هم بسا دهوکا داسنیان بکن نجبوه که ناوه ازدیان آنجی داسنیان لدهوکه وگرینن لجبوه که او بشک دیروکا گلی مه دیروکا کردستانه جبوه جی گرینگه هم بزانبن که چه حات سر ازدیان دیگور دهوکه ویران شهر اوین وارندن هم زانن که بشک بچوک جوان مهاجری وار او ولاتندن بون ام ویجی زانن که ازدی هما بیجه ناهلن دین ملت دن قبول ناکن. ایجار چه آتا سره وان؟ آنجی چه آنین سره وان که جمارا وان به دهان جران کم تر بو؟ برسوکه وی پرسه یا سرگرتی بجی هیه. دما از لدهو که بون ما جهنک کس زانه پرساوی اکی کش کاناوی دهو که جکوهات یه او هنک معلوماتی ورگرتن. بری ویجی من ده هنک نویسانان دا درقه و یکی ده خانده بو. لگاوا من پرتوکا کرده که ازدی جموسکوه یوری داسنی یا بسر نویسا رویتیا جموسکوه بر با کردستان خاند اوج قبیل اشیرت داسنیه. فکرا وی نویسا هان بال من پیدا بو و از ویا رابری وید کم. هویدارم وکه مسقاله که بجی وی پرسه هنکی روناهی بکم. ام میزه بکن که نویسکار یوری داسنی سر به مسئله او خلقاندن دین ازدیان چند تایبت مندیم باورمندی وان دا چه ده بیجه؟ ده هک باجار اکی گوناره او بر پایتخت میشتیا داسنیان بو. گوری هنک جفکانیان کردن ناو قرال امپراتوریا میدیای یه به ناو ده هک لباجر کرنه که ده 100 سال 70 بری زاین ایسا گلک میشتین مزاپوتامیای دکتن ناوی و وکا دولت اگه یک گرتی یا به حزبو. لدهو که جبر پاشه دا کردن به دین خواه ازدی دمان که خواه به ناف دکرن وک داسنی. دین وان ازدیتی یک جد دین جیهان یک گفناره یه که دست پکا وی دگیجه دم و دوران آریان. ده چفکانیم بری اسلام دا ازدی تنه بناف کرنه وک داسنی که ورگره اوه جکردی ته مانه خواده دایی. آنجی کسی جهیل خواده و خلقی لیو هره ما وان جدم بحری ته بناف کرن وک داسن. زانیار سروه باوریه نه که گل گفناره داسنی بری گشکان بونه خوادین حیوان ماله و جارا پیشن وانا دست به کار چاندنیه کریه. به گیمانی حیوان خوادی کرن و چاندنی جارا پیشن لجیهان لوی حرمه دست ببویه که داسنی لدمان. حتی 100 سال دهان میشتیا داسن هبیه که پایتخت وی باجار دهو که بویه. بالکشه که حتی نهاجی بشک ج ازدین کردستان ایراق هم مرید همجی روحانی خواهک داسنی بنافت کن. مسلمان جی وانا وسا بنافت کن. لی باجار دهوکی را دبیجن دهوکا داسنین. رادیو گودار نیجا و پارک مقاله بسر نویسارا دهوکا داسنین دهوکا ازدین بهیست. او را بری گوداری وکر دیتالی کرن.
شکن دلو حیران لشان آشینه یمان لشان آشینه دلو حیران لشان آشینه راموسانک بستینم سبز گزینه یمان سبز گزینه دلو حیران سبز گزینه دلو حیران لبه بهاره یمان لبه بهاره دلو حیران لبه بهاره قربام چکن دلو حیران لبن یاداره یمان لبن یاداره دلو حیران لبن یاداره راموسانک بستینم سبز که یاره یمان سبز که یاره دلو حیران سبز که یاره از بمرم دلو حیران لبه پاییزه یمان لبه پاییزه دلو حیران لبه پاییزه قربام چکن دلو حیران بندارا گوزه یمان بندارا گوزه دلو حیران بندارا گوزه راموسانک بستینم سبز که قیزه یمان سبز که قیزه دلو حیران سبز که قیزه
وادی خبر دنامه ایدی سر هفداده مرا بنویسن او تلفون کنه مرتم جهیویا نامه او تلفون کنن وانه دما خاطره وان
ام پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
گدارین دلال واده خبردان آمه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه. دمک خبردان آمه هوندکارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی درباز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 کیلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
نو نشان خبردانی ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه.